habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waafidnimo isniin ah bisha sebteembar ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bagga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c na waa 2:12 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukunno kala duwan ku riday qoys soomaaliyeed oo ay sheegtay in ay al-shabaab u sameeyeen akoonno ay dhaqaale ugu ururiyaan.
maanta ay taariikh u tahay 23-ka bisha 9-2024-ka, maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 104-3 ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 507-2023.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo jeedin doona khudbaddiisii u dambeysay ee isagoo madaxweyne ah uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay qaramada midoobay toddobaadkan. waxaa sidoo kale maqli doontaan ururada Soomaalida ee gobolka Alberta oo wada dadaallo lagu wacyigelinayo dhallinyarada Soomaalida.
dhibaatada dhallinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay. waxaa markaas sabab u ah ilmihiyon aysan haysanin isla markaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maartay la hadlo, wacyigeliyo, wax u sheega.
ciidamada militariga Israa'iil ayaa maanta isniina weeraro xooggan oo xagga cirka ah waxa ay ku qaadeen koonfurta dalka Lubnaan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. weerarada Israa'iil ee magaalooyinka iyo tuulooyinka koonfurta Lubnaan ayaa waxaa lagu dilay 100 qof, in ka badan 400 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay xarunta howlaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. xaruntu waxa ay tilmaantay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan caruur, haween iyo shaqaalaha ka shaqeeya xagga caafimaadka. waa berigii maanta oo isniina ciidamada Israa'iil ayaa waxay duqeymo cusub oo isdaba joog ah waxay ku qaadeen degaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bariga Lubnaan. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee France Press, duqeymaha Israa'iil waxa ay la beegsadeen goobo iyo dooxooyin ka tirsan gobolka Nabatiye ee koonfurta Lubnaan iyo sidoo kale degaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Tire. duqeymaha ka dhacay koonfurta ayaa waxay ku soo beegmayaan iyada oo sida hadalka loo dhigay duulaan xooggan lagu hayo gobolka Beka oo xuduud la leh Suuriya ee bariga Lubnaan. booliska dalka Tanzania ayaa xiray xubnaha ugu sarreeya mucaaradka sida uu sheegay xisbigoodu, iyada oo mas-uuliyiinta ay u dhaqaaqeen in ay joojiyaan mudaharaad ballaaran oo ka dhici lahaa caasimadda ganacsiga ee Dar es Salaam. inkasta oo ay jirto mamnuucista, haddana xisbiga mucaaradka ee Chadema ayaa waxa uu wacad ku maray in uu sii wadi doono isu soo baxan oo ka dhana afduub iyo dil lagu eedeeyey ciidamada ammaanka. Chadema ayaa waxa uu sheegay in guddoomiyahooda Freeman Mbowe iyo ku-xigeenkiisa Tundu Lissa labaduba la xiray Isniintii, halka booliska rabshadaha ka hortaga la dhigay goobaha muhiimka ah ee magaalada si ay uga hortagaan isu imaatinka dadweynaha. xisbiga Chadema ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha Samia Suluhu Hassan iyo waa in ay dalka ku soo celisay xaaladihii caburinta ee madaxweynihii ka horreeyey ee John Magufuli. Samia ayaa xilka waxa ay la wareegtay kadib dhimashadii lama filaanka ahayd ee Magufuli ee bishii Maarso ee sanadkii 2012, waxaana ay u muuqatay mid muujinaysa in ay ogoshahay xorriyadda iyada oo beddelaysa xanibaadaha la saaray isu soo baxyada mucaaradka iyo warbaahinta. Arura Kamara Dissanayake oo ah siyaasi u janjeera fikirka Maraakiishamka ayaa waxa uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalka Sri Lanka, sidaasina waxa shaacisay Axadii gudiga doorashada ee dalkaasi. Shacabka Sri Lanka ayaa gees isaga riixayna siyaasiyiintii hore ee wajiga u ahaa dowladihii hadhowaa, kuwaas oo ay u arkeen in ay dalkaasi dhaca koonfurta Aasiya ay ku riixeen qalalaasihii dhaqaale ee aadka u xumaa. Dhisamayake oo aad u taageera dabaqadda shaqaysa, islamarkaana ka soo horjeeday siyaasiyiinta afmiinshaarada ee caanka ahaa, ayaa taageero lixaadle waxa uu ka helay dhallinyarada, taas oo soo dadejisay guusha uu ka gaaray doorashadii dhacday. Waxa uu ka badiyey hogaamiyaha mucaaradka Sajiidta Badmaasa iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Ranil Wickremesinghe, kaas oo kursiga ku fariistay 2 sano ka hor ka gadaal markii ay Sri Lanka gunta u gashay qalalaase dhaqaale oo aad u daran. Kale ayaan fiid wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaan la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga VOA oo ay si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington DC. Guddiga xasilinta la socodka suuqa sarifka Soomaaliland oo ay ka mid yihiin Baanka Dhexe, ururka sariflayaasha iyo shirkadaha isgaarsiinta ee telefoonada laga isticmaalo lacagta ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen. Waxa ay kaga hadleen sarifka lacagaha qalaad iyo adeegsiga shilinka Soomaaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay isku beddelka lacagaha shilinka Soomaaliland iyo doolarka ama lacagta qalaad uu isbeddel ku yimid, islamarkaana isbeddelkaasi uu ka dhashay markii ay dad badani sarifka lacagaha qalaad iyo isku beddelka shilinka Soomaaliland ay dhinaca moobilka ka isticmaalayeen iyagoo u raadinaya dhammaantood doolar, sida uu hadalka u dhigay.
Shilinkeenii Jamhuuriyadda Soomaaliland qiimihiisii uu taagnaa ee lagu iibsanayay waxaad ka dareemaysay inuu hoos uga yara dhacay, iyadoo oo runtii duruufo badani jiraan. Marka inaanu dib u eegno, dib u qiimeyno duruufaha jira ee soo kordhayna, aynu xuluushoodii isla eegno, ayaa shirkaasi daarnaa. Anigoo runtii aad iyo aad uga mahadcelinaya hay-adaha kala duwan ee maaliyadeed iyo guddida heer qaran ee runtii waqtigooda qiimaha badan soo siiyey inaynu ku eegno shilinkeena iyo dardargelintiisa isticmaalkiisa.
Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ayaa geesta kale farta ku fiiqay inay muhiim tahay in la isticmaalo shilinka Soomaaliland sida uu sheegay, gaar ahaana adeegyada ay ka mid kahiin waxbarashada.
Iskuulka fiiga ka qaadaya ardayga iyo kombaniga bixinaya biilka ka doonaya macmiilkiisa, haddii intuba ay ku saleeyaan adeegyada iyo adeegyada ay iibinayaan, haday ku saleeyaan doolar, shilinku wuxuu noqonayaa mid aad markaa adigu khaanad ku riday. Marka shirarka iyagana waxay taarnaayeen inaan bulshada ugu baaqno waajibna ay tahay isticmaalka shilinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u soo jeedinaynaa qof kasta oo sifo aan sharci ahayn runtii sistemka ku gala amba wax kaga doona in isagana tallaabo laga qaadi doono. Waanan uhaynaa, waanan ognahay runtii tallaabana laga qaadi doonaa maanta wixii ka dambeeya.
Dhinaca kale, gudoomiyaha ururka sarifrayaasha Soomaaliland ee wada jir Cali Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa sheegay
ku hadlaya magaca ururka sarifrayaasha Soomaaliland. Isa runtii aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa kulankan maanta. Waxaa kulan aad iyo aad qiimihiisa u leh, sida runtii ana urur ahaan aan aad iyo aad usoo dhoweynay, wax badan arko ka horsanay. Muhiimaduna waxay tahay ugu muhiimsani in shilinkeenna tayadiisa kor loo qaado, waxyaalaha soo gala ee maalmaha dambena meesha looga saaro. Maalmaha dambe waa ka waraysaano sarafkii stable bin badan inuu ahaa, alxamdulilah. Marka wadamada saarka la eego inaga in badan bay noo deganeen, laakiin maalmaha waxoogay yarbaynu yaro dareenay dareenka yaree soo baxay dartii ayay waxaasoo madax isugu timi si ay u ilaaliyaan inaan wax dheeliya ku dhicin oo lacagteenna iyo shilinkeennu waadi u tayasanaado. Aadna ugu mahadsanyahay runtii kowrahan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa calmaadamba insha allah waxaa filayaa inay hagaagi doonto bulshadana waxaan u sheegayaa inay ogaadaan in shilinkoodu uu yahay shilinka haddii ay ku shaqaysanayaan iyagu kaa ay leeyihiin shilinka qarabkooda ee dowladda ku yihiin uu kaa yahay.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa isaguna tilmaamay sida ay hay-adaha maaliyadda ee guud ahaan Soomaaliland mid gaar loo leeyahay iyo mid xukuumadeedba uga wada shaqaynayeen sugnaanshaha sarifka iyo isbeddelka lacagaha kala duwan. maalmihii ugu dambeeyey koror ayaa ku yimid isbeddelka lacagta, gaar ahaana shilinka Soomaaliland oo hoos u dhac uu ka muuqdo, iyadoo boqolka dollar uu cagacagaynaya 1 million oo shilinka Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
gobolka Banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan waxa ay ku riday qoys Soomaaliyeed oo Al-Shabaab u sameeyay akoonno ay dhaqaale ugu ururiyaan. Warbixintan ku saabsan arrintaasi waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qoys ku eedeysnaa inay maalgelinayeen ururka Al-Shabaab isla markaana ay dhaqaale ugu aruurinayeen akoonno ay u sameeyeen. kiiskan oo muddooyinkii ugu dambeeyey yaalay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta laga soo saaray go'aankii ugu dambeeyey, waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud.
maanta ay taariikhdu tahay 23/9/2024 maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 420(3) ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 570/5/2023 kaasoo eedaysanaya Liikeyn Kow Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku hesha faldimbiyeedka ku xusan qodobka 221(2) lala akhriyay 71 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga. 2 waxay sidoo kale Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 2/3 oo lala akhriyay qodobka 28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000. 3 waxay sidoo kale Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyay qodobka 28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 Mareykanka. Wadarta guud ee xukunka eedeysanaha waa 13 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $20,000. 4 waxay Dimbiile Faadumo Xasan Cusmaan ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyay qodobka 28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. waxay Dimbiile Xasano Aweys Qaasim ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyay qodobka 28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. waxay Dimbiile Aamine Cabdullaahi Abunuur ku heshay faldibeedka ku xusan qodobka 3 oo lala akhriyay qodobka 28 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furan raacfaan ku sameynta sharcigu tilmaamay.
xukunkan ayaa imanaya xilli dowladda Soomaaliya ay kal hore shaacisay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso cid walba oo xiriir la yeelata ururada xagjirka ama dhaqaale u aruurisa, iyadoo xirtay akoonno badan oo Al-Shabaab ay dhaqaale uga aruursan jireen qaybaha kala duwan ee bulshada. Xasan Kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jeedin doona khudbadiisa u dambeysay isagoo madaxweyne ah uu ka jeediyo golaha loo dhan yahay qaramada midoobay 7-aadkan. arrimaha ugu waaweyn ee la filayo in uu uga hadlo waxaa ka mid ah khilaafka Bariga Dhexe iyo xaaladda Ukraine iyo arrimo kale. wariyaha VOA ee aqalka caada Anita Powell ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada uu kulanka onga ka dhacayo ee New York. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta noo haya.
khudbadda madaxweyne Biden ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa noqonaysa tiisii u dambeysay ee uu golaha ka horjeediyo isagoo madaxweyne ah. khudbadda Biden ayaa waxa uu ka horjeedin doonaa boqolaalka hogaamiyaal ee sanad kasta isugu yimaada golaha guud ee qaramada midoobay. khudbadda madaxweynaha Mareykanka ee sanadkan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah oo aad muhiim u ah, sida ay sheegtay safiirka Mareykanka u joogta qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield.
We say this every year. but this UNGA could not come at a more critical and more challenging
sanad kasta waanu ka hadalnaa laakiin shirka sanadkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah oo adag liiska dhibaatooyinka iyo khilaafaadka u baahan fiir gaar ah iyo in laga qaado talaabo kama dambeys ah waa sii kordhayaan
liiska arrimaha uu ka hadlayo madaxweynuhu waxa kamid ah arinta qasa mowqifka Mareykanka lama jaan qaadayo inta badan golaha kaas oo toddobaadkii la soo dhaafay si aqlabiyada u ansixiyay qaraar ka dalbanaya Israa'il inay soo afjirto dagaalka iyo qabsashada dhulka Falastiin ee muddada sanadka ah socota Mareykanka ayaa ka mid ah 14 cod ee maya ku diiday qaraarkaas taas oo Linda Thomas Greenfield ay ku tilmaantay in ay waafaqsan tahay arintaasi diidmadii Washington ee tallaabooyin hal dhinac ah oo wiiqaya rajada xal laba dowladood ah falanqeeyayaasha waxay filayaan in Biden uu ka hadlo taageeradiisa Israa'iil iyo Ukraine khudbadiisa sanadkan waxaana ay muujinayaan labadaas khilaaf inay yihiin caqabado waaweyn xilli uu gabagabeynayo madaxweynenimadiisa Mareykanka sida uu faahfaahinayo Jim Kessler oo ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee xarunta daraasadka ee Fedway
with the Middle East this looks like you know how do you keep the lid on this and see hope the conflict doesn't spiral out of control
xaaladda bariga dhexe waa xaalad adag oo waxa ay arintu maraysa heeraa sidee ayaad ugu sii dadaali kartaa in xaaladu aanay faraha ka bixin oo uu khilaafku isku bedelin dagaal gobol waxaan filayaa inay tahay malaawaal cid walba ka sugeysa waxa dhici doona
iyada oo dagaalka Hamas iyo Israa'il uu ku dhow yahay sanad waxaa la aaminsan yahay in ku dhawaad 100 qof ay wali ku jiraan gacanta Hamas aqalka cad waxa uu sheegay in soo celintoodu ay tahay mudnaanta koowaad ee ugu weyn isla markaana ay tahay tiirka muhiimka u ah heshiis lagu gaaro xabad joojin u dhaxaysa Israa'il iyo Hamas Jim Kessler oo ka tirsan xarunta Fedway waxa uu sheegay in madax badan ay Biden si diiran u soo dhaweyn doonaan khudbadiisa sagootinta maadaama uu ku guuleystay in uu dib u soo dhiso xulufada iyo inuu hagaajiyo qawaaniinta caalamiga ah
waxa jira jacayl badan oo loogu hayo adduunka intiisa badan dabcan waxa jira meelo yar oo aan laga jeclayn
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisa ka horjeedin doona golaha loo dhanyahay qaramada midoobay maalinta berri oo salaasa ah
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington sharci dejiyaasha labada xisbi ee Mareykanka ayaa ku baaqay in la qaboojiyo muranka kulul ee siyaasadeed ka hor muddo 6 toddobaad ah doorashada madaxtinimo arrintan ayaa timid kadib markii isku day dil oo sida cad lala damacsanaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo isaga oo ku andacooday in soo galootiga u dhashay waddanka Haiti ee ku sugan gobolka Ohio ay xayawaanka la rabaayadaysto cunaan arrintaas oo bulshadaasi dhibtay wariyaha V O A da Arash Arabasadi ayaa warbixintan diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya
madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horreysay qabtay isusubax meel furan ka dhaca ilaa markii axaddii hore uu la kulmay isku daydil isagoon wax caddayna soo bandhigin ayaa Trump ku eedeeyay Joe Biden iyo Kamala Harris in sida ay u hadlayaan ay arrimahan sabab u yihiin hadal lagu daabacay websiteka aqalka cad ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kamala Harris ay ku sheegtay inuu aad u dhibay isku dayga dil iyadoo intaasi ku dartay inay dhaleecaynayso gacanka hadalka siyaasadda ku salaysan xubnaha aqalka wakiilada ee labada xisbi ka socda ayaa dhowaan meel mariyay hindisa sharciyad amraya in la kordhiyo maalgelinta ciidanka ilaalada gaarka ah iyadoo dhammaan mudanayaashii joogay ay taageereen ciidanka ilaalada madaxda ayaa dhowaan qirtay inay ku guuldareysteen ilaalada Trump ee isku daygii dil ee koowaad ee gobolka Pennsylvania xilligaasoo xabadii ay dhegta ka dhaawacday hadda waxaa la sameeyey koox howleed baadhaysa isku daygii dil ee Trump iyo waxa ka dambeeya mawjadahan rabshadaha siyaasadda ku salaysan iyadoo mudanayaasha guddigan hormoodka u ahay ay axaddii shalay hadleen waxaa jira waxay nagu dhacay dhaqankeenii waxaa si weyn u saameeyey arrintan hadalku waa hadal labada dhinac mar walba waxbay sheegayaan dib baad u gocotaa marka ayaa tidhaahdaa war sidaas ulama jeedin sidaas ayaa loo qaatay loona arkay marka waa inaad ka taxadirtaa waxaad odhanaysid iyo sidaad u odhanaysid mudane Jason Crow oo dimuqraadiya ayaa isna arintaasi ka hadlay.
There's something has happened to us. Our culture has been greatly affected by this. Rhetoric is rhetoric. Both sides say
something. Waxa jira farqi weyn oo dhexeeya in dood adag aad yeelato maalmaha doorashooyinka, taasoo ah waxay tahay inaad samayso iyo inaad dhaleecayso gacanka hadalka siyaasadeed oo aad sheegtay in arintaasi ayna meel ku lahayn bulshada Mareykanka dhexdeeda. Xisbiga doonta ahawe waa inaanu qofno sharciga gacantiisa ku fulin oo aanu gacanka hadalku kicin. Dhinaca kale, Donald Trump ayaa sii wada sheegashadiisa la xiriirta in soo galootiga dalka Haiti ee ku sugan Springfield, Ohio ay cunaan xayawaanada ay dadku rabaayadaystaan. Sheegashadaasi waxaa diiday guddoomiyaha gobolka iyo meyarka magaalada Springfield oo labaduba jamhuuri ah. Inkastoo arrintan Trump ayna sheegasho dhaafsisnayn, haddana arrintaasi waxay dhib u keentay bulshada reer Haiti oo iyagu handadaad la kulma. Waa kan mid ka mid a dadka bulshada.
Since we are Haitian, when news like that is published in the media, it's scary.
Madam aan reer Haiti nahay, markii war sidan oo kale warbaahinta lagu faafiyo uu nacabsi gelinayaa, nolol wanaagsan uun baan annagu halkan ka doonaynaa. Waa kan qof kale oo isna bulshada Haiti ka soo jeeda. Nin baa igu soo jeedsaday oo igu yidhi, nacaskaagan reer Haiti, kadibna midi ayuu igu qabtay. Iyadoo xilliyadii dambe lagu baaqayay in hoos loo dhigo hadallada kulkulul, haddana labada olole suxunba isku weeraraan. Waa kan tartamaha jamhuuriga Donald Trump. Haddii Kamala Harris dib loo soo doorto, riyadii Maraykanka si abadi ah ayay u dilaysaa. Wax qabad uma laha xilka madaxtinimo, laakiin ma doonayo inaan ku qallafsanaado, ma qaban karayso xilka madaxtinimo. Waa kan isna Tim Walz, tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. Waxaa jira dad u tartamaya xilka guddoomiye gobol ee xisbiga jamhuuriga oo ku faanaya inay naasiin yihiin. Yaynaan iska dhigin inuu farqi u dhexeeyo kuwaas iyo kuwa xilka madaxtinimo u tartamaya. Xilligan la joogo waxaa gobollada qaar ka jira in dadku ay sii codayn karaan ka hor doorashada madaxtinimo ee 5th November.
aad iyo mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Ciidamada militariga Israa'iil ayaa maanta oo Isniina weeraro xoogan oo xagga cirka ah ku qaaday koonfurta dalka Lebanon, iyadoo ay maalmahanba socotay xiisad sii kordhaysa oo u dhexaysa Israa'iil iyo ururka ama jabhadda Xisbullah ee Iran ay taageerto saldhigooduna yahay Lebanon. Maalmahan waxaa jiray cabsi laga qabo dagaal hor leh oo gobolka ka qarxa. War ka soo baxay militariga Israa'iilna waxaa maanta lagu sheegay in ay bartilmaameedsadeen ilaa iyo 300 oo goobood oo ku yaala gudaha dalka Lebanon. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay V O A-da dagaalkaasi ka qortay.
Militariga Israa'iil waxay sheegeen inay weerareen in ka badan 300 oo bartilmaameed oo gudaha Lubnaan ku yaala, halka wakaaladda wararka ee Lubnaanna ay sheegeen in duqeymo culus ay ka dhacayeen gobollo badan oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalkaasi. Afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa fariin maqal iyo muuqaalo oo uu soo diray ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay u dhaqaaqeen sidii ay uga jawaabi lahaayeen calaamado muujinaya in Xisbullah ay isku diyaarinaysay inay weeraro gantaala ah oo hor leh ku soo qaado dhulka Israa'iil. Master Hagari oo ah afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Xisbullah ay ku adkeysanayso duulaankeeda dhinaca gantaalaha, diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo hubka kale ee ay meelaha rayidka ah ee Israa'iil ay ku soo ganayaan. Waxaana uu sheegay in Israa'iil ay kula talinayso muwaadiniinta reer Lubnaan inay ka guuraan goobaha ay ku sugan yihiin Xisbullah. Difaaca cirka ee Israa'iil ayaa sidoo kale qabtay diyaarad aan duuliye lahayn oo saaka subaxnimadii hore soo gashay hawada Israa'iil sida ay sheegeen. Mucaaradka Islaamiga ah ee Ciraaq ayaa iyaguna sheegay inay bartilmaameedsanayaan saldhigyo ay Israa'iil leedahay. Korkaca xiisadda dagaal ee ka socda xadka Israa'iil iyo Lubnaan u dhexeeya ee toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ee State Department-ku waxa ay ka soo saartay digniin dhinaca socdaalka ah oo cusub, taasi oo ku aadan inay ku boorinayso muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan dalka Lubnaan in ay si degdeg ah uga baxaan iyagoo isticmaalaya diyaaradaha ganacsiga inta ay weli haystaan ikhtiyaarka iskood uga safri karaan dalkaasi. Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil ayaa isweydaarsaday boqolaal gantaala ah axaddii shalay, halka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu-na uu ballan qaaday in uu samayn doono wax kasta oo ay ku qaadanayso si uu u soo celiyo ammaanka waqooyiga Israa'iil. Netanyahu waxa uu sheegay in Israa'il maalmihii la soo dhaafay ay Hezbollah la beegsatay dhilbaxooyin xiriir ah oo aanay weligood hore u arag sida uu sheegay, kuwaasi uu ku tilmaamay fariimo ay u dirayaan si ay u joojiyaan duulaamada ay halkaasi ka soo qaadayaan. Hezbollahna waxa ay sheegtay in weeraradan ay soo qaadayeen maalmihii ugu dambeeyey ay kaga aargudanayaan weerar ay Israa'il ku dishay hoggaamiyeyaashii milatariga ee Hezbollah ee dhinaca Beirut jimcihiina dhaafay, halkaasi oo Hezbollah ku eedeeyeen Israa'il in weeraro qaraxyo ah oo meelo fog ay ka hagayeen ay u adeegsadeen dilka saraakiishooda gudaha Lubnaan, halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan 23 qof, kumanaan kalena la sheegay inay ku dhaawaceen.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi ay v o edu qortay noo soo jeedinaysay. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay xaaladaha iyo sheekooyinka qurba joogta. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo ay wadaan ururada Soomaalida ee gobolka Albeerta ee ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada. marka laga soo tago gobolka Ontario ee dalkan Canada, Albeerta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada, sidoo kalena waa gobolka labaad ee ay ka dhacaan dirilka dhalinyarada Soomaalida. marka laga soo tago gobolka Ontario, si wax looga qabto ama loo joojiyo dirilkaasi iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dhalinyarada, waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada Soomaalida ee ka dhisan gobolkaasi. Kaahiye Dhuubow wuxuu madax u yahay ururka Canadian Multiple Service Center ee bixiya adeegyo kala duwan oo fadhigiisu yahay gobolka Albeerta, gaar ahaan magaalada Edmonton. sidoo kalena wuxuu ururkiisu qayb ka yahay wacyigelinta dhalinyarada. waxaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Albeerta. wuxuu guhreen ka hadlayaa dhibaatada taagan iyo waxa keenay inay sii socdaan.
Laa Xuseenow, horta dhibaatada dhalinyarada waa dhibaato oo muddo soo jirtay oo sanado sanadba sanaday ka daran tahay, sanadada qaarna way ka fiican tahay sanadadii hore, laakiin waa dhibaatooyin runtii jirta oo maaragtay qoysaska Soomaaliyeed oo ku sugan guud ahaan dalka Canada ee soo wajahda, gaar ahaan gobolkeena Albeerta. dhalinyarada badanaa Soomaalida waxa waaye waxaa dhacda inta badan inay iyaga kooxyo qaldan oo maaragtay mararka qaar ka beec mushtara waxyaabaha mamnuuc ka ah wadanka sida daroogada oo kale, mise maaragtay ay galaan kooxyo oo maaragtay gangistaro aha maaragtay ay ku biiraan. taasina waxaa sabab asaasi u ah sida annaga markaan daraaseynay oo xaaladahaas waqti badan aan ku bixinay, ugu horeyso sababaha kala jabka qoyska aabihii hooyadii kala tageeno. qoyska markii kala jab uu jiro, aabihii doorkii uu qaadan lahaa uu meesha ka maqan yahay, hooyadii xoogaa yar dhibaatooyin badan baa ayadana soo waajahaysa. waxaa markaa sabab u ah ilmihiiyoon aysan haysanin islamarkaas dad ay ku daydaan oo markaas oo maaragtay la hadlo, wacyigeliyo, wax u sheega.
waa tahay ka haya waxaa la sheegaa in dhalinyarada iyagoo xog un ka haya dhibaato dhacday ama dil haddana ay ka gaabsadaan inay sheegaan, maxaa keena midaas?
dhalinyarada markay dhibaatooyin noocaas oo kale ay soo waajahdo, mise ay kooxyo qaldan ay ka mid noqdaan, waxaa dhacda masalan nin dhalinyaro Soomaaliyeeda la dilayaa, dhalinyarada kala taqaana mise og mise ay asxaab la yihiin ma hadli karaan, waayo qaacdo oo waxaa jirto kooxda arrimaha mamnuuca ka ganacsata oo sida gaar ahaan daroogada, in aanan la sheegin arrintaas dhacday qofkii ka dambeeyey. waayo haddii ninkaas dhalinyarada ah oo maaragtay uu ka hadlo hadhow dhibaato asigu u imaanayso, asigiina ay mitaqaanaa noqonaayo in asigana tikiis la ugaarsado, fahamkiis la ugaarsado. marka erey waxay isticmaalaan snitch oo ahaa oo mitaqaanaa markaas uu ku leeyahay aniga snitch ma noqonaayo. tan kale oo sababna u ahan waxa waaye dowladdii naftirkeedii ka weydiisa booliisku, wuxuu ku leeyahay anaga hawsha way socotaa, marka haddaysan jirin dad isku xiran oo arrintii intay u istaagaan oo maaragtay ay difaac ka galaan mise ay dadkii la hadlaan oo ay weydiiyaan booliiskii su-aalihii ku habboonaa ay media la hadlaan, dhahaan anaga dhibkaas aan haysto. Runtii waxaa laga yaabi lahaa in maartay wax laga qaban lahaa.
Dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ugu horreyso shaqo la'aanta ayaa la sheegay inay kordhisay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada, taasoo bulshada laga doonayo inay iska kaashato.
Fiidiyo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamijka sheekeenayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m t 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: lixdan garsoore oo kubadda cagta ah ayaa ka faa'iidaystay tababar ay soo agaasimeen xiriirka kubadda cagta dalka Kenya, tababarkaasi oo qeyb ka ahaa horumarinta cayaaraha degmada Dhadhaab iyo guud ahaan koontaga Gaarisa. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mid a bulshada qaxootiga ah oo ka hadlay isticmaalka daawooyinka laysku caddeeyo iyo sababaha keenay in da'yarta ay aada u isticmaalaan. kamar ruxmintii shaqhsiga uu toddobaadkan oo marti ku yahay Cali Deerow Maxamuud, oo ah oday dhaqameed aan ka wareysanay doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka arrimaha bulshada. barnaamijka waxaa idina socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. lixdan garsoore oo ka kooban qaxootiga deegaan ayaa ka faa'iidaystay tababar lagu barayay dhadhaxaadinta ama garsoorka cayaaraha kubadda cagta si loo horumariyo xafada dhalinyaradan oo baahi badan u qabay habmaamulida iyo sharciyada kubadda cagta oo markasta lagu soo kordhiyo sharciyo qeexaya garsoorka wanaagsan. dhalinyaradan ayaa laga soo kala xulay deegaanada Labasiigaalay, Kulan, Dhamaajaalay oo dhammaantood hoos taga degmada Dhadhaab, iyo saddexda Xero iyo Faafi ayaa ka mahad celiyey fursadan sare loogu qaadayay garsoorka aqoontooda. Haashim Daahir Sheekh oo qeyb ka ahaa dhalinyarada laga xulay qaxootiga ayaa ka waramaya seminaarkan iyo muhiimadda uu lahaa garsoorayaashan da'da yar.
Waxaan ahay dhalinyarada, waxaan ka tirsanahay soo qalinjabisay qeybta refriinimada. Cabdisalaam Salas, aad baan horta maaragta tababar fiican baan soo qaadanay. Tababarka waxaa noo qabatay FKF, maaragta Kenya Football Federation, waana waxaana maaragta garab naga siiyey oo arinta noo waqti dheer kusoo bixiyey madaxda Labasiigaale, Dhamaajaale iyo Liboy.
Wayahay tababarka, imise ruux ayaa ka qayb gashay, xageesa kala matalayeen?
Cabdisalaam, tababarka ilaa lixdan dhalinyaro oo refriyada horey u qaban jiray, hadday xarooyinka noqoto, hadday Liboy noqoto, hadday Dhadheeb noqoto, iyo Labasiigaale iyo Dhamaajaale ayaa ka qayb galeen. lixdanka ayaga ah 58 kamida way qalinjabisay, labana mayna ka qayb gelin. Cilmiga nala baray runtii ilaa muddo wuxuu socday tababarka Shamberi, cilmi aad wanaagsan nala baray, waxyaalo badan oo maaragtay ayaa meesha nagala baray, sida offside-ka loo qabto, penaltida iyo noocyada koonooyinka, nooc walba oo ku saabsan wax halkan aan game of law wax la dhaho, ilaa iyo wax walba aqoon micnaha oo referee uu qabanayay ayaa halkan laga baray. Marka hore garsoorka waan qaban jirnay, laakiin xarooyinka sida aan joogno oo kale offside-ka dhalinyarada manu ka dhaadhacsanin, laakiin hadda meel fog ayay maaragtay tiigsanayeen. Waxa kale oo maaragtay u mahad celinaya Cabdisalaam, khaasatan waxaan u mahad celinaya chairman, sport chairman Dhagaxle Maxamed Qaasim, waxa kale oon u mahad celinaya Maxamed Sheekh, hoon Maxamed Sheekh oo Labasiigaale maaragtay kasoo jeedo, هون عمر عبدي وعسكرنا كسوة جيدة دم عجالي لأن يرى بدن أو رير دابة أو مقاعدة هل كان أقصو قيح كرين وحنا إلو ينن معلن كي وحي براي معلن أنتوني وعسكرنا سيريليون يدل كان نوعي ماضي وأقونتي سالكا نوسيي وحن قدر يمد عيدا هذا وحن صوب بني جلاستريسي وحن نادمان تو يوانا نادمان وحن لنا ما لحد شلي أقونتن إله با نوسو قاعد لكن دتك دادالي oo aqoontan heerkan maanta aan taaganahay noo keenay macallinkaas haddana baahidi wari way jirtaa oo waxaan rabnaa inaan 2G iyo 1K aan horay u sii wadano maadaama aan aqoontina si kordhisan u baahanahay waxaan sidii madaxda haddana u bandhiganeynaa inay aqoontii dib noo sii wadaan garsoorka wuxuu noo maalintii noo sheegay madaxda ka socotay FKF yar kamida inuu nala kulansiin doono madaxweynaheena wadankeena dalka aan ka soo jeedno maadaama aan dalkan marti ku nahay qaxooti aan ku nahay laakiin wadan ayaan ka soo jeednaa waxaan rajaynayaa anigu waligay arkin wadankaygi anigu hadana aqoon referinimo wato inaan wadankayga ku laabto oo ka qaab qaato ciyaaraha halka ka dhacayaan insha Allah
aduuma sanyahay kaasan wuxuu ahaa Hashim Daahir Sheikh oo kamid ah garsooraha kubada cagta oo noogu waramay gudaha xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari xariiqda qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran waxaa ka dhisan koox kala heer ah kuwaas oo ka qayb gala tartamo lagu qabto gudaha deegaanka dhadhaab waxaana markasta baahi badan ka jirtay dhinaca garsoorka iyadoo qaladaad badan ay ka dhici jireen go'aanada lagu dhigo goolkulaadka ama rigoorooyinka iyo ganaaxyada ee la kulmaan qaar kamid ah ciyaartoyda tartamada ka qayb gala taas oo dhibaato badan ay ku qabeen baaxada ciyaaraha sida uu aaminsan yahay garsoorahan ka socday deegaanka Labasiigaale
magacaygu waa Cabdiraxmaan Soomaan Cabdi waxaan ka soo joodaa Labasiigaale location number 29 ward Dhadhaab sub county waan u mahadnaqahay baaxada VOA waxaan ka qayb galnay training oo referee training ah oo na ka dhacay hotel Galeriyo ku yaala Dhadhaab
wayahay Cabdiraxmaan waxaad ka warbixisaa baahida sportis aad u qabteen tababarkan haatan idin qabtay xiriir kubada cagta dalka Kenya
baahida Absalan waa baahi aad u weyn beeheed mid oo la soo koobi karin sababtoo ah intii muddo ebo ama aan ku dhahabo meeshan Dhadhaab sub county kama jirin referee la aqoonsan yahay oo uu leeyahay takhasus referee nimo oo si caalami ah u tababaran ama haasta warqadii uu ku holgali lahaa oo shaqo uu ku qabsan lahaa marka saas la ilaaliyay waxaan codsi fara badan u dirsanay mudanayaasha laga soo doortay degmada Dhadhaab qasatan ninka kasoo jeedo Labasiigaale ward oo mudane Maxamed Sheikh ninkaas ayaan la fariisanay codsi u geysanay u sheeganay anaga oo ah baaxada sportska ee kasoo jeedo xarada Dhagaxley iyo Labasiigaalebo inaan u baahay qabno inaan helno referee tababaran xirfad leh nana maamuli karo maadaama aan nahay sports dhalinyar oo sports united xirfadood
wayahay Soomaane qaladaadka ka dhici jiray garsoorka ama ciyaartoyda xariyaha iyo deegaankaba kubada ku ciyaaro maxaad ka xusi kartaa
Masha Allah arintaas waa arin frequently ama mar walba wataalay sababtoo ah waxaad arkaysaa garsoor qabanahayo inta aqoontiisa ama xirfadiisa ee marka uu garanay balse ciyaartoydu garoonka ku jirtay ama fanski ama tababarihii kooxdu watay ay ku kalsooneen ay u arkaan waxa uu qabanay wax qaldan inuu yahay saas la aligeed waxa ka iman jiray qaladaad fara badan oo ah in ninkii garsoorka ahaa garoonka gudihiisa lagu la dagaalo in xaafadaha loo isku tago oo baashi isku dhaxgalkeed intaan ognahay ambiirta waa cad iyo madow waxa looga dhigan waxa ay bulshada inteeda badan inay isku bartaan oo isku dhaxgalaan oo si nabad gelyo iyo biis un loo wada noolaado marka baashi saahayd waxay isku bedeshay inay noqoto dagaal iyo meel isku imaayo ayadoo yeelayso oo keenayso xirfad la'aanta qofka ama kalsooni la'aanta lagu qabo qofkan inuu aqoon u leeyahay waxa uu qabanay marka caqabadkaas aan kala kulmeen oo mar walba wataalay saas la ilgeed marka waxaan u maleeyaa hadda inay Dhagaxley iyo nawaaxigeeda ama Dhadhaab sub county ay ka dhamaatay xirfad la'aanti baahidi loo qabay referee laan sababtoo waxaan u maleeyn kontan 8 referee oo host community iyo registry camps isku dhaxgale inay la soo tababaray shahaadin aan soo qaadanay aan kalsooni inteeda leeg isku qabnay inaan maamuli karno bulshada saadaalad noogu shaqeynayaan insha Allah
aad baa u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Soomaane oo kamid ahaa bulshada deegaanka oo noogu waramay gudaha xariiqda Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya Deeq Maxamed Jaamac oo loo yaqaan Maw waqti dheer wuxuu ahaa garsooraha kaliya ee ka tababaran gudaha xariiqda wuxuu xusay in dhalinyaradan aqoonsiga helay ay wax badan ka bedeli doonaan garsoorka kubadda cagta gobolka, taas oo yidadiilo xoogan u leh daayirtan ku barbaaray gudaha xeryaha iyo deegaanada ku xeeran.
Alxamdulilah, Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Marka horeba garsoorayaal waa jireen, balse ma jirin garsoorayaal taya leh oo tababaran oo sida haddana loo tababaray oo kale. Challenge fara badan baa iska jiray oo waxaad qabanayso iyo waxaad ka shaqaynayso in horta aqoon buuxda u lahaato oo shahaadeen ah haysato. Alxamdulilah, hadda 18 qof oo dhadhaab sub county ilaa Liboyo ayaa loo tababaray. Marka baahida at least inay daboolantaan hadda ayaan u arkayaa. Cabdisalaam,
xeryaha waxaa ka diiwaan gashan boqolaal tiim oo kala heerar ah. Tiradiinan yar ma kula tahay inaad buuxin kartaan baahida garsoor ee ka jirta deegaanka dhadhaab?
Of course, Cabdisalaam, wixii aqoonteeda haddaad leedahay waxay ku xiran tahay isdhexgalka iyo wada xiriirka dadka loo qabanayo iyo dadka qabanaya, ayna kow ka tahay waxaad baratay wax sax ah hadday yihiin inaad ku maamuli karto ayagana diyaar bay u yihiin.
Marka loo fiiriyo tirada populationka, waxaa cad inay yar tahay intiina tababaran. Diyaar muutiin ama qorshameeda kugu jirtaa inaad bulshadii kale sii tababartaan oo cilmiga aad ku celisaan?
Exactly, inaan sii ballaarino annaga laftanada dad seminaar soo qaatay oo wax la soo baray baan nahay, inaan wixii haddana bulshada inaan kula soo noqono aan sii ballaarino ayaga laftood aan gaarsiino oy ka dhaadhacdo waxaan qabanayn inay wax sax yihiin ayaga laftood ay garab noogu noqdaan in hawsha ay fusho.
ugu dambeyntii, ka gudoomi ahaan, fariinta aad u jeedinaysa bulshada ama bahda isboortiga maxay tahay?
Waxay tahay in sharciga loo hoggaansanaado, sharciga oo garsooraha garoonka ku dhex jira asaga iyo assistant referee-yashiisa waxay qabtaan inuu wax sax yahay oo wax ay soo barteen uu yahay. Meeshaana waxaa ku dheer in uniformyaal hadduu ilaahay kuusoo ogolay FKF ka socdo meeshana lagu siiyey marka shahaadana la siinayo. Xarag kastana waxaa la guddoonsiiyey uniform isku nooc ah oo qof kasta hadduu ilaahay kuusoo ogolay senta ciyaarta markii la qabanay and assistants labadiisa saddex in la soo siiyey. Taasna waxay naga caawinaysaa in qofka ciyaaray adiga a kala duwanaataano oo qabto uniform casri ah oo FKF ka socdo hadduu ilaahay ira.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Deeq Maxamed Jaamac Maw oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed aan ka waraystay kaalinta ay odayaasha dhaqanku ku leeyihiin xalinta khilaafaadka qoysaska iyo saameynta ay odayaashu kala kulmayaan dhallinyarada uu ku yaraaday dhaqankii Soomaaliyeed. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlay dhibaatooyinka ay daawooyinka laysku cadayaa ku hayaan gabdhaha xeryaha iyo sababta marka horeba ka dambaysa inay gabdhuhu iscadeeyaan wiilasha ayaa raba gabdho cadcad mase gabdhaha ayaa sidaa qurux u arka oo iyagu sidaa doortay. barnaamijka ayaad uga bogan doontaan. aan ku hormaray dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga qodayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa kaalin mugle ku leh dhismaha qoysaska Soomaaliyeed oo weli waxaa gabdhaha doona una geed fadhiista odayaasha dhaqanka. hase yeeshee, odayaasha ayaa culaysyo kala kulma khilaafyo joogta ah oo hareeya qoysaska, waxaana ay ku qasban yihiin inay qayb ka qaataan xaluhelista khilaafka qoyskii ay iyagu dhismihiisa odobdhexaadka u ahaayeen. Cali Deerow Maxamuud oo ka mid a odayaasha geed fadhiga ah ee xeryaha ayaan ka waraystay farqiga u dhexeeya guurkii hore ee Soomaalida iyo ka xilligan.
guurkii hore iyo guurka hadda jira oo gabdhaha iyo wiilashaba leh farqi weyn baa u dhexeeya. farqigaas u dhexeeyana waxaa ka mid ah in waagi hore hadday rag tahay iyo hadday gabar tahayba ilmaha gacanta waalidkay ku jireen, laakiin waqtiga hadda aan ku jirno waa dad ismaamulaya, gacanta waalidkana markay wax halaabaan baa lagu soo noqdaaya. markay wax hagaagsan yihiin oo hore tala wax la weydiiya ma jiraan. dhibka u dhexeeya marka waxaa weeye haddii waalidka la weydiin lahaa marka horeba talada laga talagelin lahaa dhibaatada dhacaysa oo furriinka isqabadka tirada badan gabadhii oo mustaqbalka lagaga ciyaaro ma aysan dhacdeen. sababta keentayna waxaa weeye waalidkii maan wax la weydiinayn marka hore. talaxumada halkaas ay ka bilaabatay. wax u dhaxayana waxaa weeye waagi hore gabadha iyo wiilkaba gacanta aabahe ku jireen, waalidka gacantiisay ku jireen, waa loo talinayay, waa loo xaradayay. waxaa weeye gabadha hebel hebel u dhalay baad guursanaysaaba wiilka lagu ababan jirayba. markii loo guuriyana guri degan oo rasmi ahaan jireen, laakiin dad macnihii waxa waaye walaashay waa kaa helay, anna abo waa kaa helay, dad isku arkay, mustaqbalkooda meel fog ma jiro. arrinta u dhaxaysa taas waay.
kooya ahaan doorkiinu muxuu yahay? dadku ay isu doontaan hadhoro dhib baa yimaada, isqabad baa yimaada, dayac baa yimaada. idinka doorkiinu muxuu ku yagyahay doonista iyo gadfadhiiska keliya, mase caleedaha dambe iyo xalinta dambena door baa ku leedihin?
xalinta dambe waxaa waaye door waan ku leenahay oo in oo macnihii khilaafaadka markaa labada qof u dhaxeeya inuusa dhaafin oo meelo kale u gudbin baan ka shaqaynaa annagu, oo ah macnihii labadaas qof oo marka hore degdega ku heshiisay khilaafkoodii sida aan ku xallin lahayn qoys dambena uunsa ku gaarin.
berigii hore gabdhaha waa la isu doori jiray sida aa sheegtay oo waalidka isu dooqi jiray, haddana iyadaku iyagaas dooranaya. miyaanay inaad qof lagu dooqo oo aad nolosha la wadaagi lahayd, miyaanay ka ficineen inaad adigu la heshiiso oo dooqato?
waa heshiisku waa wax caadi ah, waa wax meesha ku jira, laakiin annagu dhaqanka ayaga soomaali ahaan dhaqan baan leenah. dhaqanka aan leenahay wuxuu yahay baadiye baa dhaqanka ayaga u badan yahay. reerkuna sahan la-aan ma guuro, reerku sahan buu ku guuraa, guurkuna sahan buu ku socdaa. marka waxaad adiga keliya aragtay wax waalidka kula arkay inay ka fiican yihiin baan ogna.
waxa aada u badan mushkilado ama dhibaatooyin dhex maraya wiilasha iyo gabdhaha xilliga ay ku dhex jiraan ee xidhiidhka ama haasaawaha guurka ka horba, oo dhibaatooyin badan baa soo baxa, waxaan munaasib ahayn baa dhex mara. ka odayaal ahaan arrimahaas sidee idin saameeyaan? maxaad culays kala kulantaan?
boqolkiiba boqol waa mahadsan tahay. adeer culayska ugu badan oo hadda adduunka nagu haysta bay kow ka tahay, sababtoo ah laba qof oo dhallinyaro ah oo wada hadashay oo heshiisay oo haddana heshiiskooda aan meel gaarayn, dhibka uu leeyahay qof kasta bini aadana wuu dareemi karaa. xaajadooda iyo kala xaqsiintooda baan ka bixla'anahay hadda, laakiin kuwii hore dad loo taliyey oo go-aan loo gaaray bay ahaayeen, wax laysku ogyahay maana lagu meelmari jiray. marka hadda go-aanka hadda ah waa midka dhibka noo keenay, oo macnihii waxa waaye dhibaatada odayaasha hadda kala dhex taalla oo colaadaha abuurahaya bay ka mid tahay.
waxaa kale oo badan furriinka iyo reeraha burburaya. haddii gabadh aad gabdhihii aad doonayseen u geed fadhiisanayseen oo dhallinyaro aanay geed gabadh gabadh dooran karin ay gabadhii markiiba furayaan, soo xaaladda idinka dib idinku soo noqon mayo, soo xaajada idinka idinma taallo, taasu maxay iyada lafteedu aad culays kala kulantaan?
boqolkiiba boqol adeer waxaa weeye maahmaah baa jirta geedkii deg deg lagu fuulo, deg deg baa looga dhigaa. laakiin wax marka hore laga fiirsaday oo aragti badan laga yeeshay hadday yihiin furriinka laftiisaaba yaraanayaba sidiisaba, laakiin wuxuu hadday deg deg yihiin furriinkooda inuu badanayo shaki kuma jiro. soomaaliya waxay tiri degdegsiinyo hadday door dhasho kaatiinyana kiish lacagay dhalaysaa sideedaba. marka dhibaatooyinka ay odayaasha dhaqanka ku hayso arintan hadda jirta waxaa ka mid ah guurkaa degdega oo aan laga fiirsanaynin, waan kaa helay eebo, waan kaa helay eeblaay, waan kaa helay, intaas keliya ku salaysan oo aan sahan dheer lahayn dhibka nagu haysta ilaahayga boqorka ahbaa sheegi kara.
waxaa jira dhaliilo la idiin jeediyo oo ah qof kasta oo ka soo jeeda cidda aad odayga u tahay oo ku yimaada oo dhaho gabadh baan rabaa, adigu aan fiirinayn mas-uuliyaddiisa iyo inuu hee hanan karo, inaad ku qasban tahay gabadh inaad u doonto? qof mar ku yimaado aan dhahay warniyo nimarka dhaqan kara ma tiide, aniga hadhow maaragtay mas-uuliyadeeda waxuu dhimina. ninku hadduu qoyskaagaba yahay cidda odayga u tahay u yahay uu ku yimaado waajib ay kugu tahay inuu aad gabadh u doonto, taas miyaanay eed ahayn?
maasha allah maasha allah. adeer waxa weeye horta sidiisaba qof soomaali maahmaahba dhaqankeedao dhan maahmaahba ku salaysan yahay. waxaa la yidhi qof xil qaaday eed qaad, macnihii eedayntaas un in la tixraacaya ma ogiye, annagu waxa weeye gabadha iyo wiilku intaba anaga dhalnay waalidiintood baanahay midna xumaantiisa ma rabno maadaama xumaantooda aan rabin wiilka laftiisa aad adigu dhashay gabadha ood adeerka u tahay inuu se dhaqan karin haddaad og tahay in aad tiraahdid war mid wax dhaqanaya ma aha ka joog inaad tiraahdid xaq baad u leedahay marka boqolkiiba boqol waa samaynaynaa ma ahee haddee qof odayaasha laftooda kuwa iska talafudayd oo iska degdegahay inay jiraan aad bay macquul u tahay laakiin badanaa waxaana diyaar u ahayn aniga shaqsiyadayda kula hadlaya wiilkayga anigu aan dhalay gabar soomaaliba magaca soomaaliyeed sheegata inuu xumeeyo ma raawaahay diyaar uma ig
maxaa kula talinaysaa ugu dambayntii dhallinyarada adiga oo ka abaaraya dhinaca guurka iyo habdhaqanka wanaagsan iyo qoyska wanaagsan sida loo dhowri lahaa iyo cishoodka
waxaan kula dardaarmi lahaa in ay taladu ay fogeeyaan oo waalidiinta iyo ehelka iyo dhammaan dadkoo dhan inta ehelkood ah inay talada la wadaagaan oo wax macnihii ay arrinta ay ku tallaabo qaadayaan inse keligood ku tallaabo qaadina ay inta wanaagga jecaloo dhan ay garab siiyaan oo ay la kaashadaan talada
kaasi waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan gabdhaha xeryaha dhadhaab ayaa xaalado caafimaad kala kulma daawooyinka laysku caddeeyo oo sannadihii dambe aada ugu soo kordhayay gudaha xeryaha qaxootiga haddaba maxaa gabdhaha ku kalifaya inay u bareeraan dhibaato caafimaad oo ay arkayaan ma wiilasha gayaankooda ayaa raba gabdha cadcad mase gabdhaha ayaa iyagu doortay sidaa waxaan su-aasha weydiiyey Nuuradiin Daahir Talase oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga
dhallinyarada qaxootiga ma tixgeliso caddaan caddaankaas oo gabdhahaysa caddaynayaan waxa ay go-aansadeen wey inaysa caddeeyaan xilligan kula hadlaaya gabdhaha iscaddeeyo suuq ma laho waxaa suuq leh keli ah gabdhahaasi ilaahay oo abuuray kalarkooda oo ilaahay siiyey waxa ro qofka sidiisa hawaana waxaa wanaagsan kalarka alla siiyey inuu ku qanacsanaado anoo kimikaala u raasido ama bleach u raasido iscaddeeyo suuq laguma helo guurkani sidiisuba waa calaf sidan nimanku ma taxgeliyaan islaan iscaddeeyo sideedaba saas way fikraddeeda saas way aniga
Nuuradiin waxa uu qabaa in gabadh walba ay ku qurxoon tahay midabkii uu alla u uumay ayna haboon tahay inay gabdhuhu ka fogaadaan daawooyinka midabka lagu dooriyo
marka waxaan leeyahay gabdhahaas iscaddeynaya inay caddaanta iska joojiyaan kalarkii ilaahay u dhaliyey waa inay ku qanacsanaadaan kaasina alafkooda ay ku sugaan farmashiya aad tagto daawo aad soo urusto makiniin aan lada gufuro aad ka barbarto waxa makaaga guur saas kuma imaanaa sideedaba guurku ma ku imaanayaa qof iyo dabeecadiisa iyo kartidiisa iyo alaf ragna kuguma soo raacay haddaad iscaddeysid cadaan lama rabo daa wax la cunay maahan sideedaba qoraadana ilaahay baa kugu dhaliyo qoraa aa raasid waxaale abuuritaanka ilaahay ka hor imaanaysa haddaad dhahdo anan kalarkan baa ilaahay ii dhaliyey kana iska bedelay haddaad dhahdo abuuritaanka ilaahay kuu qalqay ayaa la dagaalamaysaa kulle xisaabtaas waa idin sugaysaa islaamiga waxaan ku dhiirgelinayaa iscaddeyntu waa inay joojiyaan oo ilaahayna ka baqaan markay u horeyso halka cabsi uu wanaagsan yahay qof walbo si ilaahay ugu dhaliy inuu ku qanacsanaa hadduu madow yahay madow caddaanta kura caddaanta caddaantaas wax kale ha ku darin taas way fikraddeeda
Anas Cali Xasan oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa qaba in dhibaatada ugu badan ee keentay korodhka daawooyinka laysku caddayo inay tahay gabdhaha oo ku deenaya gabdho iyaga ka horreeyey oo iyagu midabkoodii caddeeyey
horta dumar sidoodana waxaa waaye gabadha saaxiibta haddii iscaddeyso ayadana way iscaddeynaysaa ma fahanta ragga horta wuxuu ku xiray malahan iscaddeyntan la iscaddeynaana waa dhib aad u weyn gabadha haddii hadhow ma arkin oo reer yeelato haddii abrashin gasho dhibay u keenaysaa kimikolka aad buu wuxuu yahay marka waxaan leeyahay gabdhaha ragku may xujeedin ha iska daayaan kimikolkaas waxaan leeyahay qalbi unbaa la gala mooyi maar ku jiqruxan lama galo marka waxaan leeyahay kimikol aad buu saameyn weyn u leeyahay iska daayaan ragga gabar fiican gabar haddii gabar wanaagsan tahay qalbigeedan uu fiican yahay maasha allah gabadhaas reerkeeda waa ka soo bixi kartaa laakiin gabar aan reerkeeda markay imaado kimikol ismarin habeen iyo maalin maalintina aan dabkeeda shidan karin jikada iska dhowrayso waa dhib aad u weynaan leeyahay ha iska daayaan kimikolka
faadumo caafi macalin oo ka mid a gabdhaha wax ku bartay iskuullada xeryaha qaxootiga ayaan dhankeeda weydiiyey sababta ka dambeysa inay gabdhuhu midabkooda bedelaan
waxaa u sabab ahaa gabdhihii micnaha qaarkooda waxay dareemayaan inay dib u yara dhaceen oo raggii ayna soo beegsanay karaynin ayagoo iska dhaadhicinaya inay foolxun yihiin hadday madow yihiin marka waxay isleeyihiin haddii lacala aad kalarkaada bedeshidood micnaha iscaddeysidood fursad amaad heshaa yaa ku kalifay inta badan qaarkoodina uma aqoon badan uma laha wixii ay keenayso oo micnaha shaqsiyadooda waxay u keenayso kuma baraarugsana marka waxay sameynayaan inta badan inay isticmaalaan daawada hadhowtina ayna dhib ay u keento way dhici kartaa
faadumo caafiye ayaa intaa ku dartay in gabdhaha iscadeeya ay u badan yihiin kuwa aan waxba baranin oo iyaga ay ka qarsoon tahay dhibaatooyinka ay keenaan daawooyinka maqaarka lagu cadeeyo
waxaan kimikaal waayaas ahaatee naftirkooda waxay qabaan inta badan dadka qaar aan aqsanin oo iska isticmaala jira waxay qabtaan warqad leaflet bay qabtaa warqad daawo walba wixii micnaha ay ka kooban tahay waxaas baa ku qoran iyo hanaanka loo raaci lahaa balse qaarkooda aman aqrisanin waxba oo aana ka saynninba oo iska soo qaadanayo oo micnaha qofka meesha ka shaqaynayo oo waxaan gadaayo u sheegayaa qaarkooda wejiga bedelma oo wejiga haara ka kora qaarkooda wejiga dhaawacyo ka gaara qaarkooda finan waaweyn ka soo baxa qaar baa wejiga guduuta
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadtelid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta bisha caweyska todobaadka halkaas ayaan ku saafinayaa barnaamijka waxaadii soo tibinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed daare tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafayaa amaana allah.